αδελφές, αγαπητοί γονείς, πώς να ρυθώ την πρόσκληση, αδύνατον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Θα συζητήσουμε ένα θέμα πραγματικά πάρα πολύ επίκαιρο, θα μας απασχολεί για τα επόμενα χρόνια, θα κάνουμε διάλογο, δεν θα είναι μάθημα. Το θέμα του διαδικτύου. Σαν ελληνική αστυνομία λέμε ναι στο διαδίκτυο, αναμφίβολα. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Απλώς λέμε ότι συνήθως το 98% είναι καλό, το 2% είναι κακό. Απλά το 2% μπορεί ποσοτικά να είναι χαμηλό, αλλά ποιοτικά είναι πάρα πολύ δυνητικά επικίνδυνο. Και πιο πολύ για αυτό το 2% θα συζητήσουμε σήμερα, για τους κινδύνους. Βέβαια, κάθε φορά που κάνουμε μία ενημέρωση ευαισθητοποίησης, λέμε στο κομμάτι της πρόληψης. Και εμείς, σαν ελληνική αστυνομία, λέμε ότι όσο αξίζει ένα γραμμάριο πρόληψης, δεν αξίζουν 99 γραμμάρια καταστολής. Η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό που λέμε όμως και στα παιδιά μας είναι ότι η πρόληψη δεν είναι μόνο θέμα γνώσης. Δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα να μάθουμε 5 βασικούς κανόνες και να πούμε ότι αυτό θα μας οδηγεί στην πρόληψη. Και λέμε πολλές φορές στα παιδιά μας, ένας που καπνίζει δεν γνωρίζει ότι καπνίζοντας θα πάθει κακό υγεία του. Το γνωρίζει. Ένας που παίρνει ναρκωτικά δεν ξέρει ότι παίρνοντας ναρκωτικά θα πάθει κακό υγεία του. Το γνωρίζει. Και όχι μόνο το γνωρίζει, αλλά μπορεί το προηγούμενο βράδυ να πέθανε ένας ο φίλος του που κάνουν μαζί χρήση ναρκωτικών. Όχι μόνο το γνωρίζει, το βίωσε, το βιώνει. Αυτό που μας λείπει δεν είναι η γνώση τόσο, έχουμε υπερπληθώρα γνώσεως. Μας λείπει η πίστη. Με ποια έννοια? Ένας που καπνίζει, ενώ γνωρίζει ότι θα πάθει κακό υγεία του, δεν πιστεύει ότι θα το πάθει ο ίδιος. Εμένα ο παππούς μου κάπνιζε μέχρι τα 80 και δεν έπαθε τίποτα. Ένας που είναι ναρκωτικά, ενώ το ξέρει, το βίωσε, δεν το πιστεύει ότι θα το πάθει ο ίδιος. Εγώ όποτε θέλω το κόβω. Αυτό συμβαίνει και στα παιδιά μας. Έρχονται παιδιά, γυμνάσιο, λύκειο και μου λένε, κύριε Σάκη, δεν το πίστευα ότι αυτός που μιλούσα νόμιζα ότι ήταν ο Γιάννης η Μαρία που μου παρουσίαζε, αλλά δεν πίστευα ότι ήταν τελικά ένας ενήλικας ο οποίος ήρθε στο ραντεβού που βγήκαμε. Το πιο σημαντικό είναι, θεωρώ, αυτά που θα συζητήσουμε, που θα δούμε, είναι να πιστέψουμε ότι μας αφορούν. Και εκεί την πατάμε πολλές φορές και στα ωραία κηρύγματα που ακούμε. Λέμε καμιά φορά, ακούμε ένα ωραίο, να ήταν η πεθερά μου, δεν τα άκουγε. Να ήταν ο άντρας μου. Λες και δεν αφορά σε εμάς, δεν το πιστεύουμε εμείς. Οπότε, ένα σημαντικό είναι αυτό, να πιστέψουμε ότι αυτά μας αφορούν και να τα εφαρμόσουμε. Πολύ σύντομα μια ιστορική αναδρομή για το διαδίκτυο, το οποίο η θεματολογία θα την προσεγγίσω από την πλευρά την ψυχολογική, σαν ψυχολόγος, όχι σαν ειδικός πληροφορικής. Ιστορική αναδρομή, πολύ σύντομα, κάπου αρχές δεκαετίας του 90, τι είναι το διαδίκτυο? Ένα δίκτυο υπολογιστών, συνδεδεμένο μεταξύ τους. Έτσι ξεκίνησε τουλάχιστον την δεκαετία του 90. Ο υπολογιστής αυτός συνδέονταν μέσω μιας τηλεφωνικής γραμμής και συνδέεται ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή με έναν υπολογιστή στην Αθήνα, στην Αμερική και ανταλλάσσει πληροφορίες. Δίκτυο. Όμως αυτό έχουμε, λέτε, σήμερα? Δεν έχουμε αυτό. Έχουμε το διαδίκτυο των πραγμάτων, όπου πλέον δεν συνδέονται μόνο υπολογιστές, δεν είναι πλέον ένα δίκτυο υπολογιστών, αλλά ένα δίκτυο το οποίο διασυνδέει πάνω από 50 δισεκατομμύρια συσκευές. Ποιες συσκευές? Οποιοδήποτε σύστημα, οικιακές συσκευές, τα αυτοκίνητά μας, μπορούμε δηλαδή να συνδέσουμε το κλιματιστικό στο εξοχικό, στο χωριό και να κανονίσω την ώρα που θα ανοίξει όταν θα πάω εκεί. Πάνω από 50 δισεκατομμύρια συσκευές, λοιπόν. Τι λέτε? Λέτε να έχουμε ακόμα το διαδίκτυο των πραγμάτων? Ούτε αυτό έχουμε. Η τεχνολογία προχωράει τόσο γρήγορα που μιλάμε πλέον ότι βιώνουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και το διαδίκτυο των πάντων. Οπότε δεν μιλάμε μόνο για ένα δίκτυο που συνδέει 50 δισεκατομμύρια συσκευές, κινητά τηλέφωνα, smartwatch, οτιδήποτε μπορεί να ενσωματώσει λογισμικό, αλλά μιλάμε πλέον ότι στο διαδίκτυο συνδέεται και ο άνθρωπος, συνδέεται και το ανθρώπινο σώμα. μέσω ουσιαστικά εξωσκελετών, αισθητήρες και nanorobots που κυκλοφορούν μέσα μας. Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω πώς συνδέεται και ο άνθρωπος. Αν έχω διαβήτη, μπορώ να συνδέσω μια συσκευή η οποία θα μετράει το ζάχαρό μου και ουσιαστικά μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από μια εφαρμογή που ενσωματώνω στο κινητό, μπορεί κάποιος, ο γονιός εν προκειμένου, αν είναι το παιδί μου, μπορεί ο γονιός να έχει επαφή με τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα του παιδιού και με τον τρόπο αυτό να ελέγχει τα επίπεδα ινσουλίνης που θα παρέξει. Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, έξυπνο δέρμα, nanorobots. Και κάπως έτσι, φυσικά, τα ωφέλη είναι τεράστια. Παγκόσμια πρόσβαση, προσφορά περιόριστων πληροφοριών με ελάχιστο κόστος, δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης και πληροφόρηση σε ελάχιστο χρόνο. Εδώ τώρα υπάρχει, αυτό είναι και καλό και κακό. Ποιο? Η δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι εγώ ανά πάσα στιγμή, ό,τι θέλω, έχω την πληροφορία τώρα. Πώς? Μέσω Google. Αυτό είναι υπέροχο, εκπληκτικό, γιατί μπορώ να έχω μια πρόσβαση σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο για μια έρευνα που θέλω να κάνω και δεν χρειάζεται να πάω εκεί. Εκπληκτική δυνατότητα. Και σε οποιοδήποτε τομέα μπορεί να ασχολούμαι. Τηλεϊατρική. Μπορώ να ανταλλάξει ένας ιατρός πληροφορίες ή ακόμα να έχει επαφή με έναν ασθενή απομακρυσμένης περιοχής και να παράξει τώρα άμεση ανταπόκριση, κατάλληλη θεραπεία και αντιμετώπιση. Εκπληκτική δυνατότητα. Εδώ όμως προσέξτε τι γίνεται. Όταν εγώ δώσω τη δυνατότητα στο μικρό παιδί να έχει πρόσβαση σε ένα smartwatch το οποίο έχει smartphone, το οποίο έχει αυτή τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης, ψηφιοποιείται ο εγκέφαλός του. Αλλάζει η καλωδίωση του εγκεφάλου. Γιατί? Προσέξτε τι γίνεται. Όταν εγώ παίρνω την πληροφορία τώρα, αυτό το τώρα, πώς μεταφράζει τον εγκεφαλό μου, εκρίνεται ένας νευροδιαβιβαστής, μία ουσία που λέγεται ντοπαμίνη. Η ντοπαμίνη είναι η ουσία της χαράς. Μου δίνει εφορία, μου δίνει ευχαρίστηση. Αυτό όμως, τι κάνω εγώ ουσιαστικά? Αρχίζω και δημιουργώ το λεγόμενο σύστημα άμεσης ανταμοιβής. Δηλαδή, παίρνω την πληροφορία τώρα. Ντοπαμίνη, ευχαρίστηση, τώρα. Όμως, τι γίνεται? Η πραγματική ζωή δεν βασίζεται στο σύστημα της άμεσης ανταμοιβής. Ό,τι θέλουμε δεν το έχουμε τώρα. Αλλά πού βασίζεται? Στο σύστημα της όψιμης ανταμοιβής. Τι θα πει όψιμη ανταμοιβή? Θα σπουδάσω 4 χρόνια για να πάρω το πτυχίο. Θα δουλέψω 1 μήνα για να πληρωθώ στο τέλος. Ναι, αλλά εγώ όταν έχω μάθει και ο ψυχισμός μου και ο εγκεφαλός μου ό,τι θέλει να το παίρνει τώρα, πώς μπορώ εγώ να προσαρμοστώ στην πραγματική ζωή η οποία δεν βασίζεται στην άμεση ανταμοιβή αλλά στην όψιμη ανταμοιβή? Αλλάζει ο ψυχισμός, αλλάζει η καλωδίωση του κεφάλου. Αυτό τι συνεπάγεται? Ένα παιδί που δεν έχει τώρα τα Nike TN που θέλει να παραγγείλει από το Shine, γιατί θέλει να παραγγείλει το κορίτσι, αλλά ο γονιός δεν έχει τώρα να δώσει τα λεφτά, πώς αντιδρά όταν έχει μάθει να παίρνει αυτό που θέλει τώρα? Νεύρα, επιθετικότητα ενδεχομένως, ανυπομονησία. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η εκπληκτική δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης και αυτά τα εκπληκτικά ωφέλη της τεχνολογίας να χρησιμοποιούνται με τον κατάλληλο τρόπο. Φυσικά είναι απαγορευτικό, θα λέγαμε, σε μικρά παιδιά προσχολικής ηλικίας, ακόμα και σχολικής ηλικίας, να δίδεται έτσι αφιδώς ένα τάμπλετ στο χέρι. Θα μου πει μια μάνα, ναι, αλλά εγώ πώς θα κάνω τις δουλειές στο σπίτι? Δεν ησυχάζει αλλιώς. Σεβαστό, και όλοι λίγο πολύ το βιώνουμε, αλλά αυτό είναι ένα τίμημα το οποίο δυστυχώς μακροπρόθεσμα, αν το επιτρέψουμε, θα μας κοστίσει πάρα πολύ. Γιατί πολύ απλά κανένας εθισμός, που μιλάμε για είναι εθισμένα τα παιδιά, δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Εμείς πολλές φορές διαπιστώνουμε αυτές τις συμπεριφορές στην εφηβεία και τρομάζουμε με αυτή τη συμπεριφορά ενός παιδί το οποίο δεν μπορεί να αποχωριστεί από τον υπολογιστή, από τα παιχνίδια. Ναι, αλλά αυτή η συμπεριφορά δεν εμφανίστηκε ξαφνικά στο γυμνάσιο Λύκειο. Είναι μια συμπεριφορά η οποία χτίστηκε από πολύ 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 μικρή ηλικία. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή και είναι πάρα πολύ σημαντικός ο δικός μας ρόλος, πόσο επιτρέπουμε και πόσο παραχωρούμε εύκολα στα παιδιά μας αυτή τη δυνατότητα. Τελικά, είναι καλό ή κακό? Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσης έλεγε το κακό δεν βρίσκεται απ' έξω, αλλά στην ίδια μας την προαίρεση. Είναι εμείς πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο. Και ο Βίλιαμ Σέξπιρ έλεγε στο βιβλίο του «Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα», «Τίποτα, λέει, δεν υπάρχει το εσχρό στη γη που να μην με κάποιον τρόπο την πλουτίζει». Είναι τόσο ωραία όλα ο Θεός. Τα έχει κάνει τόσο ωραία. «Μήτε κάτι καλό που να μην φέρνει το κακό». Πότε, Σέξπιρ, το καλό μπορεί να φέρει το κακό? Όταν από την κακή τη χρήση ξεστρατίζοντας δεν πειθαρχεί στην ίδια τη φύση. Η αρετή, λέει, εύκολα γυρίζει σε αμαρτία όταν κακά εφαρμόζεται. Οι πατέρες τη λένε, το καλό καλό δεν είναι όταν καλός δεν γίνεται. Οπότε, εκπληκτικό το μέσο, αλλά θέλει σωστή χρήση. Τώρα, στο χώρο κοινωνικής δικτύωσης, social media, Facebook, Instagram, TikTok, τι γίνεται? Στο διαδίκτυο βλέπει κανείς τους άλλους στις ωραίες τους στιγμές και κάνει αυτομάτως συγκρίσεις με τη δική του ζωή. Ποτέ, ή μάλλον όχι ποτέ, τις περισσότερες φορές δεν είναι πραγματικότητα. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Ήρθε μια μάνα μετά τα Χριστούγεννα πριν 3-4 χρόνια. Συζητούσαμε στο γραφείο και μου λέει, θα το σκοτώσω, λέει, το σύζυγο. Λέω, τι έγινε? Ο σύζυγος ασχολείται λίγο με την, έως πολύ με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τέλος πάντων, πολλή δουλειά, άφαντος από το σπίτι. Μεγαλώνει δύο παιδιά αγόρια 7 και 9 χρονών και είναι στα κάγκελα. Η γυναίκα σου λέει, είμαι μόνη. Τι κάνει, λέει, τα Χριστούγεννα? Λέω, τι κάνει? Μου λέει, έχουμε στολισμένο το σπίτι, τα παιδιά παίζανε κάτω και μου λέει, μου δίνει το κινητό, μου λέει, τράβα μια φωτογραφία. Αυτός έκατσε κάτω και βγήκε φωτογραφία με τα παιδιά του. Ανεβάζει στο Facebook και γράφει οικογενειακές στιγμές. Μου λέει, μου ήρθα να το σκοτώσω. Τι οικογενειακές στιγμές? Μου λέει, δεν είναι στο σπίτι. Κι όμως, αυτή τη φωτογραφία με τον μπαμπά, με τα δύο παιδιά στολισμένο το σπίτι, τι ωραία παίζουν μαζί, θα το δει γειτόνς και πει, να βρε άντρας. Όχι σαν και σένα. Σύγκριση. Αλλά είναι η πραγματικότητα? Δεν είναι η πραγματικότητα. Και πόσες φορές την πατάμε και προσωπικά και εμείς οι μεγάλοι, αλλά πολύ περισσότερο τα παιδιά, τα οποία είναι πάρα πολύ ευάλωτα, οι έφηβοι και οι έφηβες, οι οποίες συγκρίνονται με τις TikTokers, τις influencers, και βεβαίως όλο αυτό κοστίζει. Τι μπορούν να πούνε? Εγώ δεν έχω τόσους φίλους στη λίστα επαφών μου, οι φωτογραφίες με φίλους μου είναι λιγότερες, έχω λιγότερα like. Και τέτοιες σκέψεις μπορούν να εντείνουν το αίσθημα μοναξιάς, κοινωνικής περιθωριοποίησης ή και επιθετικότητας. Ο Χόρχε Μπουκάη, Αργεντίνος ψυχίατρος, πολυγραφότατος, έχει πει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Όταν φτάσεις στο σημείο που δεν θέλεις να εντυπωσιάσεις κανέναν, εκεί ξεκινά η ελευθερία σου. Αν το καταλάβουμε αυτό, γιατί ουσιαστικά τι κάνουμε μέσα από τις δημοσιεύσεις? Θέλουμε να εντυπωσιάσουμε. Θέλουμε να αρέσουμε. Ανθρώπινο είναι. Ως ένα σημείο. Ναι, όλοι θέλουμε να αρέσουμε. Αλίμονο. Θέλουμε έναν καλό λόγο. Ποιος δεν το θέλει? Φυσικά. Ανθρώπινο είναι. Αλλά εμείς το πάμε σε άλλο επίπεδο. Έχει ενοχοποιηθεί πάρα πολύ το κομμάτι του σερφαρίσματος, των κοινωνικών δικτύων για την διάσπαση προσοχής. Και προσέξτε, δεν μιλάμε για τη ΔΕΠΗ η οποία είναι διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, η οποία είναι νευροανεπτυξιακή διαταραχή. Τι θα πει αυτό, γεννιέμαι δηλαδή. Η καλωδίωση του κεφάλου μου είναι τέτοια η οποία δεν μου επιτρέπει να έχω συγκέντρωση. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η παρορμητικότητα. Δεν έχω καλό φρένο. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για την έλλειψη προσοχής η οποία πραγματικά επηρεάζεται από όλο αυτό το σκρολάρισμα που κάνουμε και όλο αυτό το gaming των παιδιών, αλλά και το δικό μας, το οποίο πραγματικά διαπερνά όλους μας. Είμαστε όλοι διασπασμένοι, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Και αυτό ενοχοποιούνται τα social media, το πολύ σερφάρισμα. Σύμφωνα με τον καθηγητή Πανεπιστημίου Πληροφορικής στη Georgetown, Cal Newport, στο βιβλίο του Deep Work αναφέρει ότι στόχος του σχεδιασμού των κοινωνικών δικτύων είναι να διασπάσουν την προσοχή όσο περισσότερο γίνεται. Και αυτό είναι αλήθεια, γιατί για την δημιουργία ενός παιχνιδιού, ενός κοινωνικού δικτύου, εργάζεται μια ομάδα επιστημόνων, μεταξύ των οποίων είναι η λεγόμενη μηχανική προσοχής. Η μηχανική προσοχή είναι επιστήμονες οι οποίοι η δουλειά τους είναι να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός παιχνιδιού, ενός μέσου, το οποίο θα κερδίζει περισσότερο την προσοχή μας. Υπάρχει όμως ένας μεγάλος αριθμός ερευνών που τεκμηριώνει ότι αν περάσει κανείς ένα μεγάλο κομμάτι της μέρας του σε κατάσταση διασπασμένης προσοχής, και προσέξτε, τι θα πει αυτό, και εξακολουθεί να σταματάει αυτό που κάνει για να τσεκάρει το Facebook, τα μηνύματά του, τότε μπορεί μόνιμα να μειώσει την ικανότητά του να συγκεντρώνεται. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, όταν εγώ διαβάζω και έχω το κινητό μου δίπλα και στα 2 λεπτά χτυπάει μήνυμα, σταματάω το διάβασμα, διαβάζω το μήνυμα, το αφήνω, διαβάζω, χτυπάει μήνυμα, σταματάω. Αυτή είναι η κατάσταση διασπασμένης προσοχής. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε στα παιδιά μας ότι όταν διαβάζουν, να μην έχουν καθόλου τεχνολογία μπροστά τους. Με την έννοια κινητό τηλέφωνο, ό,τι μπορεί να τους διασπάσει. Βέβαια μπορεί να κάνουν μια εργασία στον υπολογιστή, αυτό δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε, αλλά σε καμιά περίπτωση να μην έχουν το κινητό τηλέφωνο δίπλα. Το οποίο κινητό τηλέφωνο είναι το νούμερο ένα διασπαστικό μέσο. Γιατί ενσωματώνει σε ένα κομμάτι, σε ένα μέσο, πάρα πολλά πράγματα. Ψυχαγωγία, ενημέρωση, μουσική, τα πάντα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν την ενημέρωση, την επικοινωνία να την πούνε μετά. Να διαβάζουν τα μηνύματα μετά. Όταν φερόμαστε στην ικανότητα συγκέντρωσής μας με σεβασμό και δεν τη διασπούμε, τις επιτρέπουμε να αποδώσει καλύτερα. Θα μας βοηθήσει να ολοκληρώνουμε τη μία εργασία μετά την άλλη και μετά να το κάνουμε εντατικά. Τι λέμε, αυτό το έλεγε ο Γέρον Νίκον, όπου είναι το σώμα σου, εκεί να είναι το μυαλό σου. Πού είναι το σώμα σου τώρα, τώρα είναι εδώ, εδώ είναι το μυαλό σου. Πού είναι το σώμα σου, στο σχολείο, εδώ είναι το μυαλό σου. Αν το σώμα σου είναι στην τάξη και το μυαλό σου είναι στην αυλή, την πάτησες. Βέβαια, ο νους τρέχει. Κακά τα ψέματα, να είμαστε ρεαλιστές. Ολονών μας η προσοχή φεύγει. Αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά όσο υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας αυτήν την κατάσταση, όπου είναι το σώμα μου και είναι το μυαλό μου, μαζεύοντας το νου, τότε γυμνάζοντας την συγκέντρωση, γυμνάζοντας την προσοχή, έχω την δυνατότητα και την ικανότητα να μαζεύω το νου ευκολότερα. Όσο αφήνω τον εαυτό και το νου να διαχέεται, να πλανιέται. Αυτό που λένε οι πατέρες μας, μετεωρισμός, μετεωρείς, σαν το μετεωρίτη. Ο νους μετεωρίζεται, μετεωρίτης. Τόσο είναι σαφώς δυσκολότερο να συγκεντρώνομαι, δυσκολότερο να παράγω έργο και φυσικά τα παιδιά μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να μάθουν, να γίνει ουσιαστικά αυτό που διαβάζουν ενοιολογικό περιεχόμενο, γνώση. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν σερφάρουμε και όταν σκρολάρουμε, επειδή ακριβώς διαβάζουμε με το αυτί, θα μου πείτε αυτό στάχασε τώρα, πάει τρελάθηκε. Η οφθαλμοκίνησή μας, η κίνηση του οφθαλμού, επηρεάζεται από το σφαιρικό κυστίδιο και από το ελλειπτικό κυστίδιο. Είναι δομές οι οποίες βρίσκονται στο αυτί. Προσέξτε τι γίνεται. Εμείς διαβάζουμε με το σφαιρικό κιστίδιο. Είναι μία δομή που βρίσκεται εδώ. Τι γίνεται τώρα? Όταν σκρολάρω, αλλάζει η οφθαλμοκίνησή μου. Με αποτέλεσμα τι γίνεται? Ενώ όταν διαβάζω, το μάτι ξεκινάει από αριστερά, μετατοπίζεται, σαρώνει το ταφ, το διαβάζει, μετατοπίζεται, σαρώνει το όμικρον, μετατόπιση το πι, μετατόπιση το γιώτα. Αυτή η οφθαλμοκίνηση λέγεται σακαδική και είναι η φυσιολογική οφθαλμοκίνηση. Όταν εγώ σκρολάρω, το μάτι μου χρησιμοποιεί το ελλειπτικό κιστίδιο. Χρησιμοποιεί μια άλλη δομή του αυτιού, με αποτέλεσμα να χαλάει η οφθαλμοκίνησή μου. Και όταν εγώ πάω να διαβάσω, μετά από ώρες σερφαρίσματος, παιχνιδιού, σκρολάρισμα, τότε τι κάνει το μάτι μου? Πάει να διαβάσει το ταφ και αντί να πάει στο όμικρον, πάει στο πι. Το καταλαβαίνω ότι το χασα, πάνω γυρνάω πάλι στο ταφ και αντί να πάω στο όμικρον, μπορώ να πάω στο γιώτα. Αυτή η οφθαλμοκίνηση λέγεται πεταλουδική, από τη λέξη πεταλούδα. Πετάει το μάτι μου. Γι' αυτό ακριβώς δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας. Γιατί βλάπτεται η οφθαλμοκίνησή μας μετά από ώρες σκρολάρισμα, TikTok, βιντεάκια και βέβαια άμεση ανταμοιβή. Είπαμε πριν το σύστημα της άμεσης ανταμοιβής. Τι θα πει αυτό? Δεν μ' άρεσε το βιντεάκι αυτό. Πάω σε άλλο. Πάω σε άλλο. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια βίντεο. Άμεση ανταμοιβή. Ό,τι θέλω το παίρνω τώρα. Ναι, αλλά αυτό κοστίζει. Κοστίζει και στην οφθαλμοκίνησή μου. Δεν μπορώ να συγκεντρώσω εδώ. Χρησιμοποιώ άλλη δομή του εγκεφάλου. Οπότε δυσκολεύομαι. Γι' αυτό και η επιστημονική κοινότητα τονίζει πάρα πολύ τα χρονικά όρια, στα οποία, εντάξει, δεν θα μπούμε σε καλούπια, γιατί όπως θα δούμε στη συνέχεια, το βασικό κριτήριο είναι η λειτουργικότητα. Το πόσο λειτουργικός είμαι. Γιατί ένα παιδί το οποίο, παράδειγμα, ένα ριστούχο, και μπορεί να παράξει έργο, είναι καλός μαθητής, είναι συνεπής στα καθήκοντά του, εκεί μπορούμε να είμαστε και πιο ευέλικτοι στα χρονικά όρια. Εθισμός στα video games. Τον Ιούνιο του 2018, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνώρισε τον εθισμό στα video games ως ψυχική διαταραχή, συμπεριλαμβάνοντάς τον στον επίσημο κατάλογο όλων των ασθενειών με την ονομασία διαταραχή ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Οι αρνητικές συνέπειες, όπως και σε όλα τα είδη εθισμού, είναι πολύ σοβαρές. Το εξαρτημένο παιδί αποδιοργανώνεται σε όλα τα επίπεδα, ενώ επηρεάζονται όλοι οι τομείς της ζωής του. Προσωπικός, οικογενειακός, κοινωνικός, εκπαιδευτικός. Πολλά παιδιά εγκαταλείπουν μέχρι και το σχολείο λόγω του εθισμού, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι και μετέπειτα ένας στους 10 φοιτητές δεν προχωρούν τις σπουδές τους λόγω των video games. Ένα πολύ χαρακτηριστικό της εξάρτησης των παιδιών είναι η αυξημένη νευρικότητα. Όταν δούμε ένα παιδί, το οποίο θα μου πείτε και πιο εφηβοδή, είναι ήρεμο, είναι και κομμάτι της εφηβείας, αλλά όταν βλέπουμε ένα παιδί το οποίο αφοσιώνει πολλές ώρες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και αναπτύσσει μια αυξανόμενη νευρικότητα, αυτό είναι ένα κριτήριο το οποίο θα πρέπει να μας χτυπήσει καμπανάκι, ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι αυτή η λεγόμενη αποδιοργάνωση. Όπως και σε όλα τα κομμάτια ψυχοπαθολογίας, όταν δηλαδή έχω μια κατάθλιψη, μια αγχώδια ταραχή, ποιο είναι αυτό το οποίο, ένα από τα κριτήρια, είναι η έκπτωση λειτουργικότητας. Τι θα πει αυτό? Δεν λειτουργώ όπως λειτουργούσα. Δεν είμαι παραγωγικός, δεν είμαι δημιουργικός. Οπότε ένα παιδί το οποίο αρχίζει και δεν είναι λειτουργικό, έχει αναπτύξει μια μεγάλη νευρικότητα, είναι αποσυρμένο, αρχίζει και παρατάει δραστηριότητες, θα πρέπει να μας προβληματίσει. Σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, οι Έλληνες είναι οι πιο εθισμένοι στο διαδίκτυο μεταξύ των λαών της Ευρώπης μετά τους Βρετανούς. Η αιμονή με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και ειδικά με το Fortnite ευθύνεται σε ποσοστό 72,1% για την πτώση της σχολικής επίδεσης μεταξύ των εφήβων. Μέσα στο δημοτικό έχουμε και το Brawl Stars, το Roblox, το Minecraft, ένα σωρό παιχνίδια GTA, Call of Duty. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια τα οποία τα παιδιά έτσι ασχολούνται, το FIFA, και τα κορίτσια φυσικά ασχολούνται πάρα πολύ με τα social media, τα Instagram, TikTok, influencers, όλα αυτά. Τι σημαίνει τώρα όταν λέμε εθισμός στα video games και πώς μπορεί να διαχωριστεί από μια απλή ενασχόληση? Όταν υπάρχει μειωμένος αυτοέλεγχος ως προς το παιχνίδι, έναρξη, συχνότητα, ένταση, διάρκεια, ο αυτοέλεγχος έχει να κάνει με το κατά πόσο μπορεί κάποιος να ασχοληθεί για συγκεκριμένο διάστημα με το παιχνίδι, χωρίς να χάνεται η αίσθηση του χρόνου. Χαρακτηριστικό του διαδικτύου είναι αυτή η λεγόμενη εμβύνθυση στη ροή του εικονικού περιβάλλοντος. Χάνεται η αίσθηση του χρόνου. Γιατί ακριβώς οι μηχανικοί προσοχής που λέγαμε έχουν χτίσει ένα εικονικό περιβάλλον το οποίο πραγματικά να βυθιζόμαστε και να χάνουμε αυτή την αίσθηση του χρόνου. Και ξέρετε από πού δανειστήκανε τεχνογνωσία? Από τα καζίνο. Πώς γνωστό, τα καζίνο δεν έχουν παράθυρα, όπως τα μεγάλα εμπορικά κέντρα δεν έχουν παράθυρα. Και σαν αστυνομία έχουμε καταγγελίες που, εντάξει, για τα καζίνο το ξέρετε και εσείς, ανθρώπους οι οποίοι μπήκανε Δευτέρα και φύγανε Τετάρτη. Δηλαδή ήταν 2 μέρες εκεί, δεν πήραν χαμπάρι πότε πέρασε ο χρόνος. Χωρίς να χάνει τη αίσθηση του χρόνου, χωρίς να έχει ακραίες συναισθηματικές αντιδράσεις ό,τι συμβαίνει στο παιχνίδι, φωνές, οργή, κλάμα, απογοήτευση. Αυξημένη προτεραιότητα στο παιχνίδι, αυτό είναι και ο εθισμός. Αυτό είναι εθισμός. Το κόλλημα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και ήμουνα το 2008 για ένα χρόνο στο ψυχιατρίο Θεσσαλονίκης, παράλληλα με τα καθήκοντά μου στην αστυνομία, και ήμουνα στο Detox. Μια εξαιρετική ψυχιάτρος, κυρία Κάκια Νικολάου, η οποία ήταν διευθύντρια της δομής, όταν πέραμε το ιστορικό από τους ανθρώπους τους τοξικομανείς, μας έλεγε το εξής. Όταν λέει, παίρνεις το ιστορικό και σου λέει πώς χρονώνεσαι, τον ρωτάς, 30 παράδειγμα. Ωραία. Πότε ξεκίνησες την χρήση τα ναρκωτικά? Σου λέει 16. Εκείνη την ώρα να έχεις στο νου σου, λέει, ότι δεν έχεις έναν 30χρονο, έχεις έναν 16χρονο. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά από τη στιγμή που μπήκαν τα ναρκωτικά στη ζωή του, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Κοινωνικά, γνωστικά, συμπεριφορικά, προσωπικά, οικογενειακά έχει μείνει πίσω. Γιατί έχει μπει αυτό το οποίο είναι η αποκλειστικότητά του. Και κινείται γύρω από αυτό. Αυτό είναι εξάρτηση. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Τι είναι εξάρτηση? Παίζω Fortnite και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Πάω σχολείο και σκέφτομαι πότε θα πάω σπίτι. Και μάλιστα πάω σχολείο, μπορεί και να πάω τις 2 πρώτες ώρες και να κοιμάμαι όρθιος, γιατί το βράδυ έχω παίξει μέχρι τις 2-3 η ώρα. Και προσέξτε, κάντε και καμιά επίσκεψη 2-3 η ώρα στα δωμάτια των παιδιών. Γιατί πολλά παιδιά, αν ξέρετε, ότι όταν κοιμόμαστε εμείς παίζουν. Και φυσικά αυτό είναι που κοστίζει στη λειτουργικότητα. Και ένα παιδί το οποίο φυσικά ασχολείται με το Fortnite, με το LOL, με όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία βεβαίως. Και τι κάνει επίσης? Αναπτύσσει μια ταυτότητα. Είναι κάποιος εκεί. Τι είναι? Diamond, λέει. Είναι gold στο LOL. Τι είναι αυτά? Είναι level, είναι επίπεδα. Και για φανταστείτε ένα παιδί το οποίο είναι απρόσωπο στο σχολείο. Δεν είναι κανένας. Είναι ο κανένας. Δεν τον κάνει παρέα κανένας. Και τι έχει? Ένα βήμα εκπληκτικό στο LOL το οποίο μπορεί να είναι gold. Ο οποίος εκεί είναι αναγνωρίσιμος. Είναι κάποιος. Αποκτά μια ταυτότητα. Αυτό δεν θέλουμε όλοι? Μια ταυτότητα. Κάπου να μετράμε, ρε φίλε. Κάποιος να μας δίνει σημασία. Πώς θα το πάρεις? Πόσο εύκολο να το πάρεις? Δεν πώς το πάρεις εύκολα. Αυξημένη προτεραιότητα στο παιχνίδι, συνέχιση ή κλιμάκωση του παιχνιδιού παρά τις αρνητικές συνέπειες. Δηλαδή, παρόλο που ξέρω τι μου κοστίζει, δεν το σταματάω. Και βέβαια αυτό είναι και το χαρακτηριστικό του εθισμού. ότι ενώ στην αρχή μου δίνει τα ευεργετικά ωφέλη εντός αγωγικών, δηλαδή ότι παίρνω ναρκωτικά και στην αρχή με φτιάχνει όλο αυτό που παίρνω, δηλαδή με χαλαρώνει, με κάνει, αλλά τι γίνεται όμως, επειδή ακριβώς εθίζομαι, στην πορεία πάβει να λειτουργεί καταπραϊντικά και τι γίνεται μετά, παίρνω τη δόση μου γιατί δεν αντέχω τον πόνο του να μην την έχω. Πλέον δεν είναι ευεργετικό, ανεβαστικό, είναι παυσίπονο. Καμία σχέση. Το ντεπών δεν με δίνει η διάθεση. Το ντεπών μου μειώνει τον πόνο. Αυτό είναι μετά η δυσκολία. Πώς μετά ένα παιδί το οποίο έχει μάθει εκεί να έχει την ταυτότητά του, να αποφορτίζεται, πώς μετά μπορεί εύκολα να το αποχωριστεί. Προφίλ εθισμένου εφήβου, 42 ώρες χρήσης την εβδομάδα, πάνω από 15 ώρες την εβδομάδα αρχίζουν τα προβλήματα σε επίπεδο οργάνωσης καθημερινότητας. Κρατήστε το αυτό. Από εδώ είναι ο προθάλαμος που θα μας ενεργοποιήσει και θα μας ευαισθητοποιήσει. Όταν αρχίζουμε και βλέπουμε ότι το παιδί μας αρχίζει και δεν βγαίνει έξω, αρχίζει και κάνει κοπάνες, αρχίζει και κοιμάται αργά, όταν αρχίζουν τα προβλήματα στην οργάνωση καθημερινότητας, δεν προλαβαίνει να διαβάσει. Η ηλικία εμφάνιση του εθισμού συνεχώς μειώνεται, gaming, gambling και κοινωνικά δίκτυα κύριες εθιστικές ασχολίες και αυτό που λέγαμε η ευήθηση και η ροή στο εικονικό περιβάλλον. Χανόμαστε, χάνεται η αίσθηση του χρόνου και όλο αυτό φυσικά κοστίζει πάρα πολύ. Οπότε θέλουμε και εμείς ακόμα οι μεγάλοι να παραμένουμε online για όλο και περισσότερο χρόνο, αποτυχία διαχείρισης του επερχόμενου αισθήματος διέγερσης ή κατάθλιψης, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακριβώς αυτή η ενασχόληση, τι είπαμε, παράγει ντοπαμίνη. Τι είναι ντοπαμίνη? Ντοπάρισμα. Λέμε ο αθλητής αυτός είναι ντοπαρισμένος. Οπότε, αυτό λέμε και στα παιδιά που πάμε στα σχολεία. Μου αρέσει πάρα πολύ ο καφές, γιατί ο καφές με ξυπνάει. Αν πιω ένα καφέ, θα με τονώσει. Αν πιω δύο καφέδες, θα αρχίσω να 3-4. Αυτό ακριβώς είναι και το ντοπάρισμα που κάνουν τα παιδιά μας με την μακροχρόνια χρήση, αλλά και με την πολύ ωραία χρήση. Παραμονή online για περισσότερο από το προτιθέμενο χρονικό διάστημα. Είπα θα μείνω 10-20 λεπτά, μία ώρα και μένω 2-3 ώρες. Κίνδυνος απώλειας σχέσης ή ευκαιρίας εξαιτίας της χρήσης. Ψεύδι προκειμένου να καλυφθεί η αληθής έκταση της χρήσης. Και χρήση προκειμένου να ελεγχθούν τα αρνητικά συναισθήματα. Εδώ είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό. Η Άρτεμις Τσίτσικα είπε το εξής. Τα παιδιά με συμπεριφορές εξάρτησης αποκτούν μια κακώς εννοούμενη άνεση στο διαδίκτυο και αναπτύσσουν συμπεριφορές υψηλού κινδύνου. Τι θα πει ότι έχω μια κακώς εννοούμενη άνεση στο διαδίκτυο? Επειδή είμαι στο δωμάτιό μου και επειδή είμαι στο σπίτι μου, νιώθω ότι μπορώ να μιλώ με τον οποιοδήποτε, μπορώ να κάνω οτιδήποτε, οποιαδήποτε συναλλαγή. Και ακριβώς αυτή η κακώς εννοούμενη άνεση εκθέτουν τα παιδιά σε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, όπως δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων, φυσική συνάντηση με αγνώστους που γνώρισαν διαδικτυακά, σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό από τα παιδιά με μη υπερβολική χρήση. Γιατί ακριβώς η υπερβολική χρήση δημιουργεί την εξοικείωση. Η εξοικείωση μου φέρνει την απευαισθητοποίηση. Έλα μωρέ, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Και η απευαισθητοποίηση φέρνει και με εκθέτει σε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου. Αυτό το παρατηρούμε και στα φαινόμενα βίας. Δηλαδή, τι γίνεται? Πώς αναπαράγεται η βία? Κατά βάση από την έκθεση στη βία. Όσο πιο πολύ εκτίθεμε στη βία, τόσο πιο πολύ απευαισθητοποιούμε. Δεν μου κάνει κάτι. απευαισθητοποιούμαι από τη βία, εθίζομαι στη βία, θέλω περισσότερη βία. Μου έλεγε ένα παιδί, μου λέει, κύριε Σάκη, μην το δείτε, λέει, το σο 7. Νομίζω 7, μου είπε. Ένα σο, ένα θρίλερ. Λέω, τι μου λες, πάει, εγώ το 1 την είδα, λέω. Λέει, χάλια, λέει, δεν πήγα στο σινεμά, λέει, κοιμήθηκα. Φανταστείτε, απευαισθητοποίηση. Δηλαδή, και τα ψυχολογικά θρίλερ είναι, δηλαδή, εντάξει, το συζητάμε. Εγώ δεν βλέπω θρίλερ προσωπικά, να σου πω την αλήθεια. Αλλά βλέπετε πως αυτή η έκθεση στο ψυχολογικό θρίλερ, στη βία, δημιουργεί αυτή την απευαισθητοποίηση και βλέπεις τώρα να σφάζονται εκεί και τρως σάντους και λέει, εντάξει, βλακεία τώρα. Αλλά αυτή η απευαισθητοποίηση, ότι δεν μου λέει και τίποτα, ας πούμε, λειτουργεί εθιστικά, αλλά αν το θέλετε και διαστροφικά. Γιατί πάμε στις διαστροφές, ακόμα και στα πνευματικά θέματα. Γιατί υπάρχει πλεισμονή και κορεσμός. Όταν υπάρχει πλεισμονή και κορεσμός, μπούχτισα. Τι θα ψάχνω, το κάτι διαφορετικό. Αυτή η πλεισμονή μου την έλεγε χαρακτηριστικά ένα παιδί, το οποίο μέσα από πολλές σεξουαλικές εμπειρίες οδηγήθηκε να κάνει κάτι το οποίο ανέβηκε level από τα γνώριμα. Και τι έκανε, άρχισε να βιντεοσκοπεί. Και μου λέει, το παρατήρησα γιατί άρχισα να ψάχνω κάτι να με εξητάρει. Βαρέθηκα. Πήγαμε 10, 20, 30 γυναίκες. Κορεσμός, πλεισμονή, σε οδηγεί στη διαστροφή, στο κάτι παραπάνω. Εδώ έρχεται τώρα αυτό που λέμε η εγκράτεια. Αυτό είναι η εγκράτεια. Με κρατάει στη φυσική τάξη των πραγμάτων. Όχι στο παραφύση, αλλά στο καταφύση. Και το καταφύση είναι αυτό το οποίο έχει την πραγματική ευδαιμονία. Έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος, ο μεγαλύτερος διώκτης των χριστιανών εν καιρό ειρήνης είναι η ευδαιμονία. Ο μεγαλύτερος διώκτης των χριστιανών εν καιρό ειρήνης είναι η ευδαιμονία. Γιατί ακριβώς η ευδαιμονία μας πάει στον κορεσμό, στην πλεισμονή, στη διαστροφή. Γιατί είναι δύσκολο να ξεκολλήσουμε τα παιδιά μας από τις οθόνες, γιατί η χρήση τους επηρεάζει τον μπροστινό μέρος του εγκεφάλου, με τον ίδιο τρόπο που τα επηρεάζει, σύμφωνα με κάποιους επιστήμονες, η κοκαίνη. Γιατί η τεχνολογία είναι τόσο υπερδιεγερτική που ανεβάζει τα επίπεδα ντοπαμίνης όσο τα ανεβάζει η σεξουαλική δραστηριότητα. Εδώ τώρα είναι ένα πραγματικό περιστατικό. Σεντζέν της Κίνας, πριν 3 χρόνια, Μάρτιος, είναι ίντερνετ καφέ της Κίνας. Το έπαιξαν τα κανάλια. Αυτός ο άνθρωπος ήτανε 2 μέρες εκεί. Δεν τον πήρε χαμπάρι κανείς, ώσπου από τις κάμερες του Net Cafe κάποια στιγμή διαπίστωσαν ότι αυτός ο άνθρωπος είχε να κουνηθεί εκεί 2 μέρες. Φανταστείτε πόσο οικία είναι αυτή η κατάσταση. Κάποιος να μπαίνει και να κάθεται μια μέρα εκεί. Πάνε, τον πλησιάζουν και είχε πάθει εγκεφαλικό. Εμφάνιζε ακράτεια ούρων. Δόξα τω Θεώ, σώθηκε. Αλλά βλέπετε πόσο όλο αυτό, βέβαια είναι ένα καθυπερβολή παράδειγμα, εντάξει, δεν το συζητάμε, αλλά είναι πόσο έχει ξεφύγει, βέβαια στην Κίνα και στην Νότια Κορέα έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Στην Κίνα υπάρχουν στρατόπεδα, camps, τα οποία έχουν να κάνουν με τον εθισμό στο διαδίκτυο. Και είναι και η πρώτη χώρα, βέβαια, που πριν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αναγνώρισε τον εθισμό στο διαδίκτυο ως διαταραχή. Γιατί τα παιδιά και οι έφηβοι αποκτούν ψυχολογική εξάρτηση από το διαδίκτυο. Γιατί μέσα από τη χρήση αισθάνονται καλύτερα. Και αυτό είναι και αλήθεια. Και αυτό πρέπει να ψαχτούμε κι εμείς λίγο. Γιατί όταν οι πόρτες οι δικές μας είναι κλειστές, κάποιο παράθυρο πρέπει να ανοίξει και αυτό το παιδί. Κάπου πρέπει να μπει. Κάτι πρέπει να γίνει και αυτό το παιδί. Και όταν βλέπει ότι αυτό το παράθυρο ανοίγει μέσα από ένα Instagram και κάποιος άλλος, κάποιοι άλλοι εκεί είναι που τον απαντάει κάποια στιγμή, γιατί και εμείς έχουμε διασπασμένη προσοχή και πολλές φορές μας μιλάει το παιδί και δεν ακούμε. Και εμείς το σώμα μας είναι εκεί, αλλά το μυαλό μας είναι αλλού. Κάποια στιγμή, μια, δύο, τρεις, σας το ομολογώ και εγώ το παθαίνω. Με ένα η κόρη μου, τέσσερις κόρες, πολλές μπαμπά, σου μιλάω. Το μυαλό αλλού. Αν το κάνω αυτό μια, δύο, τρεις, δέκα φορές, κάποια στιγμή το παιδί θα σταματήσει να με ρωτάει. Θα παραπονιέμαι εγώ ότι δεν μου μιλάει το παιδί. Πρόβλημα επικοινωνίας. Μήπως το παιδί ερχόταν πολλές φορές, αλλά κάποια στιγμή ματαιώθηκε. Είναι αυτό που λέγανε παλιά, ότι μη το παίρνεις το παιδί, το μωρό, το βρέφος, μη το παίρνεις, λέει, η αγκαλιά, γιατί το κακομαθαίνεις. Και βγήκαν κάποιες μελέτες και λένε, ξέρεις τι, πάρ' το αγκαλιά, δεν το κακομαθαίνεις, γιατί, λέει, μη το παίρνεις, γιατί θα σταματήσει το κλάμα. Ενώ αν το παίρνεις, το κακομαθαίνεις και θα κλαίει πάντα για να, να το πάρεις αγκαλιά. Μελέτες όμως δείξαν ότι, γιατί σταματάει το κλάμα το παιδί. Γιατί από τη ματέωση ότι δεν το παίρνεις, απογοητεύεται και σταματάει. Σου λέει, δεν με πάρεις. Αυτό θέλει προσοχή. Μήπως από τη ματέωση που μπορεί να νιώθει ένα παιδί ότι δεν επικοινωνεί μαζί μας, οδηγείται στο διαδίκτυο για να βρει επιτέλους κάποιον και κάποια να τον ακούσει. Και εδώ βέβαια το φαινόμενο grooming που λέμε, δηλαδή σεξουαλική αποπλάνηση, αυτοί οι οποίοι το κάνουν ξέρουν πάρα πολύ καλά να το κάνουν. Και πώς το κάνουν, έχει στάδια, έχει την, ουσιαστικά την επικοινωνία, την συναισθηματική ταύτιση. Γράφει το παιδί, χάλια μου, να σήμερα έγραψα χάλια διαγώνισμα, και εγώ χάλια, ναι, ναι. Ταυτίζεται με το παιδί, προσπαθεί να αντιλήσει πληροφορίες, πες μου που μένεις, σου στείλω ένα δωράκι, ώσπου μετά σιγά σιγά αποκτά πρόσβαση και μέσα από αυτή την κακώς εννοούμενη άνεση, ότι το παιδί τι λέει, 9 μήνες μιλάω μαζί του, την πατάει και βγαίνει, χωρίς να ξέρει ποιος είναι. Πραγματικό περιστατικό στην Αθήνα, όπου ένα κορίτσι μιλούσε 9 μήνες με κάποιον, ήταν 14 χρονών, θεωρούσε ότι μιλούσε με κάποιον 15χρονο, και ακριβώς επειδή μιλούσε 9 μήνες, τι έκανε, εξοικείωση, τον ξέρω. Απευαισθητοποίηση, πέφτουν οι άμυνες, ο 15χρονος ζητάει να βγούνε, και πάλι καλά το κορίτσι πήρε 2 μέτρα, πολύ σημαντικά, που τη σώσαν τη ζωή. Τι έκανε, κλείνει ραντεβού σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, πλατεία Κολονακίου, 7 το απόγευμα, και ζητάει φίλοι να είναι στο διπλανό τραπέζι. Και πάει το κορίτσι να βρει το 15χρονο, δεν ήταν 15χρονος, ήταν 50χρονος, ο οποίος της κάνει ανήθικη πρόταση και τη λέει, αν κάνεις αυτό που σου λέω, θα σου δίνω 1500 ευρώ το μήνα. Το κορίτσι πάει να φύγει, την πιάνει από το χέρι, πάει να την βάλει στο αυτοκίνητο που είχε, γίνεται συμπλοκή, φεύγει αυτός και, δόξα τω Θεώ, σε 7 λεπτά τον πιάσαμε. Αλλά αυτό είναι το λεγόμενο φαινόμενο grooming. Αλλά πώς ξεκινάει? Ξεκινάει όταν ένα παιδί δεν έχει μέσα στην οικογένεια κάποιον να μοιραστεί και βρίσκει έναν πολύ καλό ακροατή και ομιλητή που ξαφνικά και το ακούει και του μιλάει. Φυσικά, γιατί τα παιδιά, λοιπόν, αποκτούν εξάρτηση, γιατί ενισχύεται αυτοεκτίμησή τους, αποκτούν ταυτότητα. Είμαι ο Gold, ρε φίλε, στο LOL, τι μου λες τώρα. Ήμουνα χθες σε ένα σχολείο, σε ένα δημοτικό. Με έκανε εντύπωση τρίτης δημοτικού παιδί, που μάλιστα μου το έλεγε και σχεδόν συλλαβιστά. Έλεγε για τα χρονικά όρια, ότι παιδιά προσέξτε και τα λοιπά, πόση ώρα είστε και τα λοιπά. Και έρχεται κάτι, δεν μου λέει, κύριε, εγώ δεν μπορώ, λέει, να μην είμαι στο διαδίκτυο, γιατί είμαι YouTuber. Τι λες, παλικάνο, τρίτη δημοτικού, λέω, YouTuber, μάλιστα. YouTuber, τρίτη δημοτικού. Δεν μπορώ, λέει, να μην είμαι στο διαδίκτυο. Εντάξει. Είναι εκπληκτικό. Δεν το κατακρίνουμε. Δείχνει αυτή την τάση του παιδιού. Τι να κάνει, να επιβεβαιώσει την παρουσία του. Αυτό Αυτό είναι βασική ανάγκη του παιδιού, να επιβεβαιώσει την παρουσία του. Το λέει και ο Σιμεών Καραγιόπουλος στο βιβλίο του Γονείς και Παιδιά. Όλα τα παιδιά έχουν την ανάγκη να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους. Θα το κάνω με χίλιους τρόπους. Όχι θα είναι ο φασαριόζος, όχι θα είναι αυτός που θα διακόπτει, όχι θα είναι ο έξυπνος, όχι θα είναι ο καλός μαθητής. Πρέπει κάποιος να το αναγνωρίσει ότι είναι κάτι. Όχι απαραίτητο καλύτερος ή όχι. Έτσι, αλλά ότι είναι αναγνωρίσιμο σε παιδιά. Δεν είναι στην αφάνεια, δεν είναι αόρατος. Αν εμείς δεν αναγνωρίζουμε την αξία και την παρουσία ενός παιδιού, θα το κάνει με τον δικό τρόπο. Αυτό το παιδί θέλει να είναι YouTuber. Εντάξει. Αυτό όμως σημαίνει ότι με κάποιον άλλον πιο υγιή τρόπο δεν του διδάχτηκε να έχει την προσωπική του αυτοαξία. Και κάπως αυτό το παιδί παρασύρθηκε, πλανήθηκε, μιμήθηκε τους YouTubers και σου λέει αυτό είναι το πρότυπό μου, αυτό θέλω να γίνω. Εδώ είναι η δική μας ευθύνη. Είναι η δική μας ευθύνη. Το τι βλέπουν τα παιδιά. Τι λένε οι πατέρες μας. Η των λόγων συνήθεια αρίστη οδός επί τα πράγματα. Η συνήθεια των λόγων είναι η άριστη οδός για την πράξη. Όταν εγώ βλέπω αυτά που βλέπω, είναι η άριστη οδός να τα μιμηθώ. Ή τι λέει μέσα. Ανέβη θάνατος δια των θηρίδων ημών. Πώς εισέρχεται το κακό. Δια των θηρίδων. Ποιες είναι οι θηρίδες. Οι πέντε στήσεις. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι βλέπω. Τι ακούω. Αν δεν δώσουμε εμείς αυτό το αξιακό σύστημα, ένα δυνατό υπερεγώ, ποιος θα το δώσει. Οι YouTubers. Ο Τρανός. Ο Σνίκ. Ποιος θα το δώσει. Η τραπ μουσική. Δεν την καταδικάζουμε με την έννοια. Εντάξει, οι καλλιτέχνες εκφράζουν τον πόνο τους, εκφράζουν τα βιώματά τους, αλλά η των λόγων συνήθεια αρίστη εδώ σε τα πράγματα. Στον Εύωσμο είχαμε ληστεία σε ψιλικατζίδικο, γυμνασίου παιδιά τα συλλάβαμε, γιατί θέλαν να μιμηθούν τους τράπερς. Ληστεία. Ληστεία τι είναι? Αφαίρεση αντικειμένου, κλοπή, όχι απλή κλοπή όμως, με απειλή βίας. Δηλαδή χρησιμοποιώ αντικείμενο. Μαχαίρι, όπλο, ληστεία, κακούργημα. Γαριδάκια πήρανε βέβαια. Παιδιά. Ναι, αλλά αυτό όμως. Τράπεζες στείλανε εκεί όπλα, πιστόλια κτλ. Άιντε, χαχού. Πήγαν κι αυτοί. Βουργιούργια, πάω στο ψιλικατζίδικο. Πού πας. Ναι, αλλά αυτό είναι τώρα το σημαντικό πράγμα. Δεν θα επηρεαστούν όλα τα παιδιά από την τραπ μουσική. Μην τρομάζουμε δηλαδή. Μην τρομάζουμε. Και εμένα οι μεγάλες μου κόρες ακούνε λίγο, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Το λέω πόσες φορές, εσείς. Φτάνει. Εντάξει. Έλεος. Εντάξει. Τι έκανα. Όμως, αν υπάρχει ένα ισχυρό υπερεγώ, ποιο είναι το υπερεγώ? Είναι το αξιακό σύστημα. Που θα πει όχι ρε φίλε, εγώ δεν το κάνω αυτό. Εντάξει. Μ' αρέσει ο ρυθμός, μ' αρέσει λίγο αυτό, αλλά εγώ δεν θα πάρω το πιστόλι και τώρα σκοτώσω, θα κλέψω. Όταν δεν υπάρχει το υπερεγώ, όταν δεν υπάρχει το ισχυρό εγώ που θα πω όχι ρε φίλε, δεν το κάνω. Γιατί δεν μου το έχουν δώσει οι γονείς μου. Τότε, εσύ καλή φάση, γιατί όχι, θα βγάλουμε και 1.000 ευρώ. Είναι πολύ σημαντική η δική μας ευθύνη. Δεν θέλω να μας βαρύνω, προσέξτε τώρα, εντάξει. Γιατί θα λέμε, όχι, τι κάναμε και. Όχι, δεν είναι το θέμα αυτό. Για όνομα του Θεού. Λάθη κάνουμε όλοι πρώτα, όπως σας τα λέω. Μην τρελαθούμε, αλλά. Πώς θα το κάνουμε, από την οικογένεια ξεκινάνε όλα. Από εμάς ξεκινάνε όλα. Τώρα, θα επιλέξουμε πότε θα κουραστούμε. Αν εμείς θέλουμε να είμαστε χαλαροί στα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών. Γιατί ρε παιδί μου, εντάξει, θέλω να κάνω τη ζωή μου κι εγώ, δεν μπορώ, με πρίζουν τα παιδιά, δεν μπορώ, κουράστηκα. Και αν επιλέξουμε να πούμε ότι εντάξει, θα ασχοληθούμε μετά, αλλά με τα προβλήματα. Αν ασχοληθούμε με τα προβλήματα που μας φέρνουν τώρα τα παιδιά, γκρίνια, εντάσεις, πειθαρχία, αν ασχοληθώ τώρα, και βάλω σωστές, καλό σπόρο. Χτίσω ένα υπερεγώ, ένα αξιακό σύστημα που να ξέρει το παιδί πώς να κινείται. Τότε μην φοβηθείτε μετά. Ξεμπλέξατε μετά. Βέβαια, εντάξει, εναπόκειται και στην ελευθερία του παιδιού, έτσι, και στην ιδιοσυγκρασία του παιδιού. Μπορεί να φυτέψεις καλό σπόρο, αλλά το παιδί, εντάξει, τι θα κάνουμε. Ο Χριστός μας, ο τέλειος, ο Θεός μας, δεν υπάρχει ανώτερος παιδαγωγός. 12 μαθητές, ο ένας τον πρόδωσε, ο άλλος τον αρνήθηκε. Δεν φταίει ο διδάσκαλος. Είναι η ελευθερία του ανθρώπου να επιλέξει. Βέβαια, ο ένας μεταμελήθηκε, ο άλλος μετανόησε. Πάλι άλλη χρήση ελευθερίας, ακόμα και στο λάθος. Είναι και η ιδιοσυγκρασία. Μην την ξεχνάμε αυτή. Μη σας κουράζω για να πάμε λίγο και στον διάλογο. Άλλα 2-3 πραγματάκια πολύ σύντομα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Εντάξει, έχω πάρα πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι και με το διάλογο είναι ακόμα καλύτερα για να μην είναι έτσι μονόλογος. Μπορούμε να προτείνουμε αυτό το λεγόμενο ψηφιακό ηλιοβασίλεμα. Οι έφηβοι που κάνουν υπερχρήση στο κινητό τους είναι κατά 52% πιο πιθανό να κοιμούνται λιγότερες από 7 ώρες, γεγονός που επηρεάζει την υγεία. Μπορούμε να ορίσουμε τα υπνοδωμάτια ως χώρο όπου δεν υπάρχουν κινητά τη νύχτα. Και θέστε τον κανόνα για καθόλου οθόνες μία ώρα πριν από τον ύπνο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι Αυστραλοί επιστήμονες σε μια κλινική ύπνου μιλούν για 2 ώρες πριν τον ύπνο. Καθόλου οθόνη. Γιατί η οθόνη ουσιαστικά, το φως της οθόνης, καταστέλει την έκρηξη της μελατονίνης, που είναι η ορμόνη του ύπνου. Γιατί ο εγκέφαλος βλέπει φως, ουσιαστικά. Και λέει είναι μέρα. Δεν θα κοιμηθώ. Οπότε καταστέλει τη μελατονίνη, με αποτέλεσμα να πάει ο ύπνος. Λέει κάποιος, ναι, αλλά εγώ κοιμάμαι τηλεόραση. Βεβαίως. Γιατί όμως, όταν είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι, το παραπάνω ερέθισμα που μας γίνεται δεν λειτουργεί αφυπνιστικά, μην ξυπνάει, αλλά λειτουργεί καταστατικά. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέσουμε τον κανόνα, να αξιακό σύστημα, καθόλου οθόνες. Είναι υπέροχο, εννοείται, να τρώμε και να μην υπάρχει οθόνη στο τραπέζι. Να είμαστε, είναι η μοναδική ώρα που μπορούμε σαν οικογένεια να είμαστε κατά πρόσωπο επικοινωνία. Οπότε δεν νοείται, θεωρώ, σε ένα τραπέζι οικογενειακό να υπάρχει κάποιος που σκρολάρει εκείνη την ώρα. Η χρυσή ώρα. Έρευνα δείχνει πως όσο περισσότερο χρόνο περνούν οι έφηβοι στο διαδίκτυο, τόσο πιθανότερο είναι να υποστούν κύβερνο εκφοβισμό, το cyberbullying που λέμε, τον εκφοβισμό από κάποιους άλλους ανθρώπους. Μία ώρα την ημέρα θεωρείται αρκετή για να κρατούν την επαφή με φίλους, αλλά σύντομη για να αποφύγουν συγκρούσεις. Είναι η χρυσή ώρα. Βέβαια, εντάξει τώρα, τα χρονικά όρια τα έχουμε κατά νου. Δεν είναι η πανάκια, αλλά είναι σημαντικό να κινούμαστε κοντά. Αφιέρωση χρόνου από τους γονείς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ενασχόληση με το διαδίκτυο μαζί με τα παιδιά, ώστε να υπάρχει κριτικό φίλτρο. Δείξε μου αυτό που βλέπεις. Συζητάμε. Λέμε τη γνώμη μας. Οι γονείς είναι σημαντικό να προσφέρουν την εμπειρία ζωής, κάτι το οποίο είναι μοναδικό. Τα παιδιά έχουν την παρόρμηση. Εμείς έχουμε την εμπειρία. Ανεξάρτητα από τις τεχνικές γνώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι περισσότερες στην περίπτωση των εφήβων, δίχως αυτό να τους τρομάζει ή να τους φαίνει σε δύσκολη θέση. Εντάξει, δεν ξέρουμε. Τα παιδιά ξέρουν περισσότερα. Okay. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι προτιμότερο να είσαι κοινόχρηστο χώρο, ώστε να υπάρχει απαραίτητη εποπτεία και επιστασία. Είναι καλό αυτό, αν μπορούμε να είναι στο σαλόνι, παράδειγμα, σε κοινόχρηστο χώρο. Εντάξει, μαθαίνουμε το παιδί όταν δημοσιεύει μια φωτογραφία που απεικονίζονται άλλοι να ζητάει την έγκρισή τους, να σκέφτεται πριν προχωρήσει οποιαδήποτε δημοσίευση. Δεν πρέπει να ξεχνάει το ψηφιακό αποτύπωμα που δημιουργεί θα το ακολουθεί σε όλη τη ζωή. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ποια αλήθεια? Ό,τι ανεβάζουμε μένει για πάντα. Τέλος. Το λεγόμενο ψηφιακό αποτύπωμα. Οπότε, πάρα πολύ σημαντικό και εμείς τι ανεβάζουμε. Και εμείς. Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής, αποφυγή της χρήσης μέσων που περιλαμβάνουν οθόνη μέχρι τους 18 μήνες, μέχρι μία ώρα την ημέρα για τις ηλικίες 2 με 5 ετών, μέχρι 2 ώρες την ημέρα για τις ηλικίες 6 με 12. Εντάξει, τώρα αυτοί είναι οι κανόνες πιο εξειδικευμένοι. Α, θα κλείσω με αυτό και να πάμε στην κουβέντα. Ένας καλός κανόνας του Σερ Σερών, Γάλλου ψυχιάτρου, είναι ο 3-6-9-12. 3, όχι τηλεόραση πριν από τα 3 χρόνια. 6, όχι παιχνίδια σε κονσόλα πριν από τα 6. 9, καθόλου ίντερνετ πριν από τα 9 χρόνια. Και 12, καθόλου κοινωνικά μέσα πριν από τα 12. Το οποίο βέβαια, να σας πω, στην εποχή μας συζητιέται και πριν από τα 15 καθόλου για τα κοινωνικά δίκτυα. Και το σημαντικό, από πάρα πολλές μελέτες, ημερήσιος επιτρεπόμενος χρόνος έκθεση σε οθόνη είναι 2 ώρες. Οθόνη είναι ο υπολογιστής, το τάμπλετ, το κινητό, είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, λέω και στα παιδιά, κοιτάξτε, λέω, μην πάτε στο σπίτι και πείτε τώρα, α, εγώ έχω το 2ωράκι μου, θα κάτσω. Δηλαδή, αυτό είναι σχετικό. Γιατί αν εγώ δεν προλαβαίνω σήμερα, δεν κάτσω 2 ώρες επειδή το έχω το δικαίωμα. Αλλά είναι σημαντικό για όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε. Δοπαμίνη, οφθαλμοκίνηση, ψυχισμός, άμεση ανταμοιβή, λειτουργικότητα, οργάνωση της καθημερινότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τηρούνται κάποια χρονικά όρια. Πού θα απευθυνθώ αν έχω πρόβλημα 111-88, δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, εννοείται το 100, φοβερή δομή το υποκράτειό μας, ιατρείο εθισμού στο διαδίκτυο, εξαιρετική ομάδα, εξαιρετικοί επιστήμονες, ό,τι χρειαστούμε απευθυνόμαστε, δημόσια δομή, έτσι. Και εννοείται ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να προσφέρουν οποιαδήποτε συμβουλευτική σε μας και οποιαδήποτε κατεύθυνση. Θα κλείσω με τον Σωκράτη, ο οποίος, και αυτό το λέω πολλές φορές στα παιδιά μας, έλεγε το εξής, ότι κάποια στιγμή περπατούσε ο Σωκράτης στην Αθήνα και βλέπει από μακριά έναν γνωστό του. Και ο γνωστός το φωνάζει, δάσκαλε, δάσκαλε, έλα να σου πω κάτι. Κάτι που άκουσα για ένα μαθητή σου. Ο Σωκράτης λέει, ευχαρίστως θα ακούσω αυτό που θέλεις να μου πεις για το μαθητή μου, αλλά πρώτα θα κάνουμε ένα πείραμα. Τι πείραμα ρε δάσκαλε? Το πείραμα της τριπλής διήλυσης. Τι είναι αυτό? Θα σου κάνω τρεις ερωτήσεις και αν τις απαντήσεις, τότε ευχαρίστως και εγώ θα ακούσω αυτό που θέλεις να μου πεις για το μαθητή μου. Εντάξει ρε δάσκαλε. Πρώτη ερώτηση. Αυτό που θέλεις να μου πεις για το μαθητή μου είναι αλήθεια? Αλήθεια. Δεν ξέρω δάσκαλε, έτσι το άκουσα. Okay. Δεν είναι αλήθεια. Δεύτερη ερώτηση. Αυτό που θες να μου πεις για το μαθητή μου είναι κάτι καλό? Όχι καλό δάσκαλε, κακό. Ωραία. Θέλεις να μου πεις κάτι το οποίο δεν είναι αλήθεια και είναι κάτι κακό? Τρίτη ερώτηση. Αυτό που θέλεις να μου πεις για το μαθητή μου θα μου είναι κάτι ωφέλιμο, θα μου ωφελήσει? Ο μαθητής σκύβει το κεφάλι και λέει, δάσκαλε όχι. Λέει, παιδί μου, αφού δεν είναι αλήθεια, δεν είναι ωφέλιμο και δεν είναι κάτι καλό, γιατί πρέπει να το ακούσω? Και ο Σωκράτης δεν τον άκουσε. Αυτό που θα δούμε, αυτό πρέπει να μάθουμε τα παιδιά να λένε, όχι. Αυτό που θα δεις είναι κάτι καλό, είναι ωφέλιμο, είναι αλήθεια. Εάν έστω και σένα δεν κάνεις κλικ, μην πεις ποτέ. Γιατί, ως γνωστόν, ό,τι βλέπουμε στο διαδίκτυο δεν είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.